Gepliyer Azadlyk Radiosym. Ýer teriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuňy 2021-nji ýylyň 16-njy noýabry hepdeniň seşenbegini eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Ýurtda dowam edýän pandemiýa çäklendirmeleriniň fonunda Türkmen awatda bir bazar gaýtadan açyldy. Şuňlar Mary welaýatynyň Bayramaly şäherindäki orta mekteplerine duýdansyz barlykçylar aýlanýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan odal täzelikler diňleň bolaryň mazmuny bilen dedi. Men Gözel Hudaýberdiýewa tanış edýärin. Bulgariýada täze döredilen korrupsiýa garşy partiýa bölekleriniň resmi netijeleri görä, ýurdun umumy saýlawlarynda 4-den 1 bölegine gowrak ses alyp ýeňiş gazandy. Bulgariýalyk saýlawçylar bir aýlap dowam eden siýasy kynçylyklary ýeňip geçmek we COVID-19 pandemiýasyna garşy göreşmek şeýle hem energiýa bahalarynyň ýokarlanmagy we endemiki korrupsiýa garşy göreşmek üçin mejlis hem prezident saýlamak maksatly saýlawlary bardy. Emma saýlawlarda hiç bir partiýa açaçan köplük gazanyp bilmedi. Bu ýyl Ýewropa Bileleşiginin en garip agda dövletinde geçirilen 3-cü ses verişlik bölünen parlamentte hat agır koalitsiya gepleşiklerine yol açtı. Saylov bülletenlerinden 42%-ndan gowragy sanalanda Garvardda bilim alan 2 telekeçinin yol başçılığındaki merkezçi hereket 26% töwregi ses aldı deyip Merkezi Saylov Komissiyası 15-nji noýabrda mälim etdi. Öňkü premier-ministr Boyko Borisowyň partiýasy 21.4% ses alıp 2-nji boldy. 240 orunluk parlamente beylik 5 partiya girmeli boldy. Sosialistik partiya, Etniki Türk DPS partiyasi, anti-elita, şeyli adamlar bar atly partiya, liberal, korrupsiýa garşy demokratik Bulgariýa we milletçi galkynyş partiyasi. Bölüklüğün resmi neticeler prezidentlik uğrundaki yarıştı garaşsız dalaşkar bolup parlamente 3 partiyanın goldağını alan Rumen Radev'in 2. 5 yıllık möhlete saylanacağını görküldü. Radev 49.5% ses aldı. Mataylovçıların katnaşık derecesinin 0.50%'dan pes olanlığı için onun 21. noyavrda geçirilecek saylovların 2. tapkırında 22% ses toplap 2. orunda varyan Anastas Gerdijikov filen beyatleşmeli olup bilecek. Islam devlet ekstremist topori kavulun şayet rapçasında tanimal Oğan Şile jurnalistinin ölümüne sebep bolun bombalı hücumun coğap gerçiligini öz üstün aldı. Islam devleti uğramasının bölüge olan Islam devleti Horasan bu arada 14. noyabrda öz telegram kanalında beyan etti. Oğanistan'ın jurnalistler merkezi 13. noyabrda kavulun günbatarındaki Daşt Ebarçi etrafında mikroavtobusta koyulan bombanın partlamağından bir neçe sağıt son tweet yazıp partlamada Ariana telekanalında işleyen Hamid Seyhani'nin vefat olunluğunu haber verdi. Pirparim Rama'nın taraftarları Britanya'da bilim alan Kervon Çarhitektor'ın Kosova'nın payitahtı Preştina'nın hakimi ve deyipesine yakından gözokçuluk edilen saylovlarda kazanan yenişini bellediler. 14. noyabrda geçirilen saylovların 2. tapkırının deslapkı neticelerine göre Kosova'nın Demokratik Bileleşigi Opozisyon Partiyasının lideri Önkü Sağlık Ministri ve Vetevendosiya hareketinden Arben Vitya'nı yeniptir. Seslerin 98%-ndan gowragy sanalanda Merkezi Saylow Komissiýasynyň deslapky netijeleri Ramanyň 51% ses alyp, 2-nji saylowda ýeňiş gazananlygyny görkezdi. LDK ýeňiş ýylan etdi. Rama özüniň Preştinanyň ähli raýatlarynyň häkimi boljakdygyny aýtdy. Preştinanyň şäher häkimligi ugrundaky ýaryş Kosowanyň ähli umumy munisipal saýlawlarynda iňli bayrak hökmünde kabul edildi. Gejeki metbuat ýygnanynda Vitya öz bäsdeşi Ramanyň ýeňişini tasdiklady we Priştina üstünlük arzu ederin deyip çıkışını devam ettirdi ve Priştina'nın yengecesi var ve ol cenab Pirparim Rama dedi. Koronavirus pandemiyasının ilkinci gezek yüze çıkan yurdu olan Hıtay keselin delta görünüşü sebeple dören İngli COVID-19 tolkununa karşı görüşer. Hekimetler tiyade tiyahat çeklendirmelerini girizip başladılar. Reuters haber kulluğunun 14. noyabrda beren maglumatına göre 17. oktyabrdan beri virusun yok oşanlığı tasdiklanan cemi 1308 adam hatav alınıptır. Kavir tiyvetlerde yokunçluğun has çal tiyayrayan Demirgazı gündü orundaki Dalyan şehrinin yaşayıcılarının gelmegi çeklendirilip başlandı. Beylik yurtlar bilen deňeşdirilende keselenlerin sany has az bolsa da delta görnüşünün ýaýramagy Hytaýda pandemiýanyň soňky döwürdäki iň uly tolkunny görkezýär. 21 welaýata sebitlere we häkimliklere ýaýran virusa garşy görüşde Hytaýyň häkimetleri hökümetiň çydamsyzlyk siýasatyna laýyklykda çemeleşdiler we regionlary petiklemäge synanyşdylar. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.